Кепдер агатлыгы радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 19-нчу октябрь, Кептенин 1-нчу күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөрү кепдешиктерди жазгыда диңлемеге чакырат. Олору соңку кабарларды диңле. Олор менен сиз мен Жоксун Анын Урган таанышат. Abbasov saylovlarının önündeki sonki 2 yarım heptesinde tapkır 3 günlü 4 statta kampanya yığınanışıklarını geçirip Prezident Donald Trump bar gücünü TCR deyip onun sözcüsü 17. Oktyabr'da etti. Trump 17. Oktyabr'da Michigan'a ve Wisconsin'a geçirilen yığınanışıklarda çıkış etti ve inlik kampanya çağrısını 18. Oktyabr'da Nevada'da 19. Oktyabr'da olsa Arizona'da geçirmeyi planlaştırdı. Bu 4 statın arasında onun 2016-cı ýylda gadanan ýeňişine gollaw berenleriň käbiri köp sanly pikir sorumlaryň maglumatlaryna görä Innonyň demokratik bäsdeşi Joe Biden'i gol ýapýar. Prezident Trump'ın beýle gysgaly ýagdaýda saýlawçylar bilen duşmak plany 3-nji noýabrda geçiriljek saýlawlarda has köp gollawçy ýygnamagy maksat edinýär. Trump, Michigan'ı meden uruş temalarına ve demokratlar tarafından dolandırılan Aktam'ın getirecek zatlarının korkmak meselesine ünsü çekti. O demokratların Amerikan tarihini yok etmek, Amerikan kımmatlıklarını süpürü ayırmak ve Amerikan yaşayış durmuşunu yok etmek isteyenliğine etti. Biden 17. Oktyabr'da kampanyanın izinden deyincalli. Yönü 18. Oktyabr'da Demokrat Carolina'da bir çare geçirmeyi planlaştırdı. Ermenistan bilen Azerbaycan Dağlı Qarabağ sewtindäki söwgüşi togtatmak üçin 18-nji oktýabrda güýje giren ýaraşygy güýje girenden bir näçe sagat soň bolup ýene bir-birini aýplady. Ermenistanyň Gorunmuk ministrliginiň metduat sekretary 18-nji oktýabrda ýerden düşman tarapyndan raketa we topoklarynyň atylanlygyny aýtdy. Biraz soň Azerbaýjanyň Gorunmuk ministrligi ermeni güýçlerini söwgüşýän taraplary bölýän ara gatnaş liniýasyny artilleriýa we minomet oklaryny atmakda aýpladi. Bu aýplamalar Ermenistan bilen Azerbaýjanyň birazdan täze ýarşyk barada alalaşanlyklaryny aýdyp 17-nji oktýabr güni giýişlik iki ýurdun daşary işler ministrliklerinin web sahypalaryna bir meňzeş beýannama çap etmeginiň ýa-da gawat geldi. 27 sentýabrda gaýtadan başlanan söwgüşler adynan 600 eskeri we parahat ýaşaýjyny öldürdi. İçeri İşler Ministerliğinin beren xabarına göre Merkez Owganistan'daki polisiya merkezinin daşında olan ulaw partlaması adından 20 adamın ölümüne sebep boldy. İçeri İşler Ministerliğinin metduat sekretary Tarik Aryan 18-nji oktýabrda yerli wagt bilen saat 11:00 Gor welaýatynyň paýtagty Firozkohta yerleşen polisiya merkezinin daşında partlaýjy madde goýulan ulagyň ýarylanlygyny xabar berdi. Aryan bu wakany terrorçuluklu hücum diýip päsetlendirdi ýöne has anyk maglumat bermekden saklandy. Hücumyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz sınarmady. Owganistanyň merkez dağlyk yerlerine yerleşen dağlyk we uzak welaýat bolan Gor ýurdun iň garyp we durnuksuz sewitlerinden biri bolup, welaýat häkimliginiň güýji Firozkohdan daşa ýetmeýär. Bomba partlamasy Taliban bilen Owganistanyň hökümetiniň arasynda gepleşik geçirilýän wagtynda boldy. Belarus 18-nji oktýabrda Aleksandr Lukashenkanyň awtoritar dolanyşynyň besedilmegine çagyrýan protestlere taýýarlanýar. 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolan Lukashenko 9-njy awgusta geçirilen saýlawda ýeňiji diýilip ygylan edilen bäri ses berişligiň galplaşdyrylan ugarda bildirilýän aýplamalar sebäpli ýurtda başlanan protest çäreleri dowam etdirilýär. Ses berişlikde iş başyndaky prezidentiň esasy garşylaşy bolan Svetlana Tikhanovskaya saýlawdan soň Litwa gaçmagy mejbur boldy. Tarapdarlary we beýlikler onuň bäsleşikde ýeňenligini aýdýarlar. Tikhanovskaya we onuň tarapdarlary şu hepde Lukashenkanyň 25-nji oktýabrda işinden ayrılmalygyny, bolmasa tutuş ýurt boýunça iş taşlaýsa çağırjakdyklaryny aýdyp basyşlaryny güýçlendirdiler. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Lukashenkany Belarusyň kanuny ýolbaşy hökmünü ikrar etmekden ýüze urdular. Protestçiler 18-nji oktýabrda paýtagt Minskde soňky 2 aýyň dowamyny adat bolan protest ýürüşlerini dowam etdirdiler. Bu çäre her ýekşenbede 10 miňlerçe adamyň gatnaşmagyna geçýär. 17-nji oktýabrda onlarça ýal Minskiň köçelerinden ýürüş etdi. Wiýasna adam hukuklary topary 30-dan gowrak adamyň polisiýa tarapyndan alınıp gidilenliğini aýtdy.